God aften. Radio Shalom byder jer velkommen. Jeg er jeres studievært i dag, Birgitte Borgsmith, og ved teknikken sidder Abraham Kopenhagen. Vi har en lille cocktail af ting. Først skal vi høre Pia Schutzmann, kunstmaler, fortælle om sin baggrund og sin kunst. Og så har vi været til foredrag hos Tine Bak om hendes bog Gennem New Outlook, og der har vi så optaget nogle kommentarer af dem, der var med til det møde, blandt andet Robert Refby, som var et af de børn, der blev efterladt i Danmark, da hans forældre rejste, og hvad det har betydet for ham at komme i en plejefamilie. Og så skal vi have et lille uddrag af tidligere overrabiner Bent Melchers tale på Nytorv i anledning af Krystalnatten den 9. i 11. Og så er der også noget om romærerne. Vi kunne ikke optage det hele, desværre. Hans Goldstein må en anden dag komme ind og fortælle om Krystalnatten herinde på radioen, som han oplevede i Wien. Og til sidst fortæller Miriam Schechter om 100-året for kibbutzlivet. Ja, det er Radio Shalom, som skal interviewe Hans Goldstein, og jeg er hjemme hos Hans i hans hyggelige lejlighed på Frederiksberg. Og jeg vil gerne have, at du fortæller lidt om dit liv og din baggrund, Hans.
Ja, jeg vil gerne for så vidt komme med den tale, jeg for en uge siden holdt på i forbindelse med Krystalnatten den 9. november 2010. Der var gået mere end 91 år, siden jeg blev født i Wien. Vi var en varm og kærlig familie, yderst velintegreret. Ja, mine forældre og vi tre børn var så at sige wienere med stor W. Det hjalp nu ikke ret meget, da Anschluss kom i marts 1938.
Og vil du godt forklare, hvad Anschluss er, for der Anschluss, er nogle ikke-jøder?
Det skal jeg nok sige. Anschluss er altså tilslutning til Tyskland. Og Østrig bliver det store tyske riges Ostmark. De skrappe lovbestemmelser, som de tyske jøder i løbet af 4 år Hitlers styrelse blev udsat for, blev indført hos os i løbet af 3 måneder. Og det skete rabiat og effektivt. Min far, som var tandlæge, måtte efter 1. juli ikke længere behandle ariske patienter. Operationsstolene blev fjernet, selvfølgelig mod en flot kvittering. Jøderne kunne sagtens behandles på en køkkenstol. Det betød nu ikke så forfærdeligt meget. Wiens jøder havde andre bekymringer end at forordne deres tænder. Det gjaldt at komme væk, og det så hurtigt som muligt. Men det var lettere sagt end gjort. Alle grænser var lukket for os med et stort J på vores pas forside. Og om det ikke var nok, forærede de os også en lille ekstra fornavn. Mændene fik Israel, og kvinderne fik ekstra navn Sara. Jeg vil skåne jer for beskrivelsen af alle de ydmygelser, vi var udsat for i de første måneder efter Anschluss. Det var, når alt kommer til alt, småting i forhold til det, der fulgte. Man siger, at gamle folk har svært med at huske det, der skete i går eller i forgårs. Og det er der noget om. Men det, der skete i natten mellem den 9. og 10. november 1938, altså det efterhånden mange år siden, og dagene derpå, det glemmer jeg aldrig. Natten, som gik ind i historien som krystalnat. Lad mig fortælle ganske kort, hvad der egentlig skete. Jødernes situation i Tyskland, og specielt i Østrig, bliver værre og værre i løbet af 1938. 17.000 polske jøder, som havde fast bopæl i Tyskland, skulle fra den ene dag til den anden sendes tilbage til Polen. Men Polen ville lade den ikke komme ind, og cirka 5.000 af dem havnede i ingenmandsland ved byen Spadin i kulde og sult. Den knap 18-årige hersel Grunspan, som levede illegalt i Paris, hørte, at hans forældre var mellem de deporterede. Han opsøgte det tyske ambassade og skød den tyske embedsmand Ernst von Rath. Denne episode er de tyskerne brugt som forklaring for en nøjagtig planlagt aktion med pogromagtige udskørelser over hele Tyskland. Over 300 synagoger og ca. 200 andre jødiske bygninger gik op i flammer. 25.000 jøder blev arresteret og sendt til koncentrationslager. 91 blev dræbt. Når brandvæsen blev udkommanderet, var det ikke for at slukke brandene, men for at hindre, at ilden breder sig til nabohusene. Tallene for Wien var 42 synagoger, der brændte, 27 blev dræbt, 88 blev hårdt såret, 700 personer begik selvmord i nattens løb, 6.500 blev arresteret, deraf 3.700 sendt til Dachau. Blandt dem var også min far. Hermann Göring, det var Hitlers nummer to, var meget sur over de mange værdier, der er gået tabt. De skulle heller have slået flere jøder ihjel. Den 10. november gik jeg som sædvanligt til arbejde på mit kontor. På vejen så jeg nok en del SR-folk i højt humør, men det spekulerede jeg ikke så meget på. Men da jeg kom frem, kom husets vicevært og viskede til mig. Hansen siger, kom hjem. SR rækker op på jeres kontor. På vejen hjem så jeg først rigtig de store ødelæggelser, der var sket. Mens den store stadtempel var ubeskadiget og bevogtet af politiet, var ruderne i de omliggende jødiske forretninger smadret. Varerne var smidt ud på gaden, dørene var smurt til med antisemitiske slogans. At den store stadtempel ikke brændt, skyldtes afgjort ikke pietetsfølelse hos banditterne, bortset fra, at den ligger i det gamle Seitenstettenkloster lige overfor, et kloster fra det 13. århundrede, så var der også det jødiske menighedskontor i samme bygning, men mellem kartoteket og byens jøder. Kartoteket bliver senere brugt til deportation af Wiens jøder. Hjemme havde min mor allerede hørt, at vores far var taget på gaden og interneret på hovedpostkontoret. Vi tog derhen med noget tøj og noget mad. Den dag anede vi ikke, at han en uge senere ville være på vej til Dachau. Men han kom der udfra efter 6 måneder og senere afsted til USA. Det gjorde vores mor desværre ikke. Hendes visum blev forsinket, og far var tvunget til at tage afsted alene. 1 år senere blev mor deporteret til Polen. Jeg sendte her fra Danmark 3 røde korspakker. De første 2 kom frem. Nummer 3 kom retur med påskrift. Adressat flyttet, hvor han ukendt. Ghettoen i Sjøsjøf var opløst. Alle beboere var sendt til Auschwitz og til døden. Efter kristallnatten var den sidste rest af eksistensmulighed for jøderne i Tyskland væk. En bøde på 1 milliard rejsmark skulle betales som bod for mordet i Paris. Jøderne skulle også sørge for genetableringen af gadebilledet efter vandalernes hærgen og forsikringsbeløbene for over 225 millioner rejsmark gik som en direkte i den tyske statskasse. Kristallnatten var den første rigtige pogrom i Tyskland siden middelalder, og dog kom begyndelsen af de europæiske jøders lidelseshistorie, Holocaust. 6 millioner jøders død i de tyske koncentrationslager. af vinst 100.000 jøder omkom 66.000. Jeg personligt har mistet 18 af min familie, deriblandt min mor og min farmor, som begge endte i gaskammer. Jeg tror ikke, at nogen, der har oplevet Kristallnatten, nogensinde vil glemme den. Når jeg stiller op igen og igen, så er det fordi jeg ved, at om få år ligger den sidste af os, der kan fortælle om hændelsen for 72 år siden, tre alen under jorden. At gøre opmærksom på det voksende fremmed her, racisme, både her og i andre lande. Sidste side. Jeg bruger hver lejlighed til at omtale oktober 1943 som en af de få solstråle historier fra en mørk tid. Men der er også en anden begivenhed fra dengang, som her skal nævnes. Under indtryk af situationen syd for grænsen indførtes 1939 i straffeloven de såkaldte racismereglerne. I henhold til paragraf 266b er det strafbart at udsprede falske rygter eller beskyldninger, forfølge eller ophyse de has mod en gruppe af den danske befolkning på grund af dens tro, afstamning eller statsborgerskab. Jeg ved ikke, om andre lande havde lige så progressiv lovgivning på dette tidspunkt, og jeg synes, det er trist, at visse danske politikere mener, at racismeparagrafen er overflødig og bør afskaffes. Derfor er jeg særlig glad for, at bevarelsen af denne paragraf er en af dagens paroler. Gennem årene har jeg mange gange hørt, at det er helt ude af proportion at sammenligne begivenheder dengang med nutidens behandling af indvandrere her og i mange andre lande. Og jeg håber da virkelig, at det forholder sig sådan. Men når man læser, at der i ungarske byer at der pilkorslignende grupper marcherer, og det med krav om at forbyde jøder at erhverve fast ejendom, om at internere romer, og at nynazistiske grupper får større og større tilslutning i mange lande, så gælder det om at stå vagt om humanistiske værdier om menneskelighed og demokrati. Det var omtrent det, jeg sagde.
Hvor er det godt, du gør det, Hans.
Ja.
Hvor mange år har du fortalt om Kristallnatten?
Ja, de sidste 10 år.
Det gør et meget stort indtryk på mig. Jeg er lige ved at græde, fordi min familie kom fra Berlin.
Ja, og har også oplevet
og min mor, hun giftede sig med min far og kom herop. Men det er forfærdeligt. Så Østrig hørte jo altså til Tyskland.
Ja, det var nemlig det.
Og det kan vi unge eller yngre ikke rigtig huske.
Ja. Det var i marts 1938. Nu er Østrig et tysktalende land.
Ja.
Og selveste Østrig i mellemkrigsårene var økonomisk temmelig dårligt stillet. Østrig, den del af det gamle Østrig-Ungarn, det store Habsburg-monarki, som havde 55 millioner indbyggere, der var Wien hovedpunktet for hele det store rige. Nu var der kun et lille land tilbage med en by som Wien, som en slags vandhoved, som havde ikke nogen rigtig økonomisk eksistensberettigelse. Så derfor var det jo lige fra starten af 1918, efter den første verdenskrig, almindelig ønske, at det skulle forenes med Tyskland. Men det efter fredsoverenskomst for Tyskland i Versailles for Østrig Saint-Germain, var det Østrig forbudt at tilslutte sig til Tyskland. Det var en af fredsbetingelserne. Så det der alene, at det var forbudt, det gjorde de kræfter endnu større, som ønskede den der anslutning. Det holdt naturligvis op, da Hitler kom til magten i 1933 i Tyskland, så var det selvfølgelig kun nazisterne, der ønskede Anschluss. Alle de andre var frygtede det, at vi skulle have de samme forhold som tyskerne. Men altså, der var en temmelig stor del af befolkningen, der var nazistisk inficeret. Man siger, at 25% af den østtyske befolkning der sidst i 37-38 var nazister. 25% var antinazister, og de resterende 50% var ligeglade.
Hvordan ser det så ud i dag? Hvordan ser
det ud? I dag er situationen helt anderledes. I dag er Østen et velfungerende samfund. Det er nærmest en af de rigeste lande i EU. Der er ikke nogen problemer. Men der er også ganske godt fremme her. Og et parti svarende til Dansk Folkeparti, som hedder Frihedspartiet, har tilslutning. Samme problem. Stor indvandrerpres. Det vi har indvandrere her, det rene vand Østrig, har i alle år været et indvandringsland.
Ja. Så, må jeg høre Polen, fordi jeg har altid hørt, de var meget antisemitiske, ja, i Polen. Så jeg rejser bare ikke til Polen.
Nej. Altså, i Østrig var der også meget antisemitisme, men der har aldrig været nogen excesser. Det var nærmest den politiske antisemitisme i Østrig. Man syntes, at nu var det for eksempel i 30'erne, det østrigske socialdemokrati, hele toppen var jødiske minister osv. osv. Jøderne havde en meget fin position i Wien, var meget velintegreret.
I dag?
Også dengang. Det var, som jeg sagde lige i begyndelsen, mine forældre, det var viner med dobbelt V.
Ja.
Altså, der var overhovedet ikke noget at spille om. Og den østrigske kultur, Wiens kultur, var meget bredt. Altså.
Hvor gammel var du på det tidspunkt, hvor der var krystalnat?
19,5. Ja, jeg var lige ved at blive 20.
Så du har lige fået studentereksamen?
Ja, og så kom en måned efter krystalnat, kom jeg til Danmark som halvud.
Og du søgte det?
Det var allerede før krystalnatten,
ja,
har jeg søgt.
Vil du godt fortælle lytterne, hvad det er? Fordi der,
ja, det kan jeg godt
nogen,
fortælle.
Der ikke kender det.
Det var jo, i Wien var der jo meget stærk zionistisk ungdomsbevægelse. Der var stærkt politisk liv, jødisk politisk liv, fra den yderste venstre til den yderste højre. Alle var organiseret på en eller anden måde. Så da Hitler kom, så blev der jo organiseret allieret at få folk til Palæstina. Men det var jo meget, meget svært. Der var en certifikatordning, og englænderne bestemte, hvor mange der skal stå. Men så har man organiseret noget, der hedder Auslandshachshara, udlandsforberedelse til at komme til Palæstina. Der var tale om Sverige, Danmark, England, Holland og Jugoslavien. Og jeg var faktisk ligeglad bare for en af de steder.
Ja, og du ville gerne afsted?
Ja, selvfølgelig. Ja. Der var ikke noget snak om.
Nej.
Altså, hvis vi går bare 2 år tilbage, inden Hitler kom.
Ja.
Mine forældre var store zionister, men de har ikke drømt i deres vildeste fantasi at tage til Palæstina.
Nej.
Det var bare sådan,
ja,
et ideal og så, ja, videre. De var velintegreret, der var ikke noget. Vi børn snakkede meget om fodbold, ja, og så videre, og så videre. Men det bliver alvorligt, da Hitler kom, så var der ikke meget spil om. Så jeg meldte mig selvfølgelig. Jeg var ansat i det der revolutskontor i Wien. Og så fik jeg også en gang i september besked, at jeg skulle få plads som ulønnet landvæsenselev hos Skåre og Morten Nielsen Risberg Skanderborg.
Og hvad år var det?
Det var, jeg kom til Danmark den 17. december 38. Ja. Et år en uge efter krystalnatten.
Nej.
Så jeg opnåede at få hele den der historie med.
Ja.
Og det var, da jeg rejste, i dag efter så mange år, kan man fortælle det stille og fredeligt. Men det var sådan sin sag. Min far var kommet til Dachau. Den ene søster var rejst illegalt til Palæstina med en fisker fra Triest. De var 3 uger undervejs fra Triest til Palæstina. Og den tredje, min anden søster, var med tilmeldt til en børnetransport til Palæstina. Der var organiseret Jugendalliar, altså ungdomsalliar, til Palæstina. Og der var min søster, hun skulle afsted midt i januar. Det vil sige, min mor sad der alene tilbage. Og det var ikke rart. At jeg vidste, at min søster rejste om 14 dage, og faren er i Dachau, og hun sad der alene. Men der var ikke noget at gøre, altså hvis min mor ville slå mig ihjel, hvis jeg ville have forsøgt at blive der. Så jeg tog afsted, og mor blev der i Wien, og så skulle hun jo, så min far kom tilbage, for min far var i Dachau, og så var min mor oppe i Gestapo, og der, vi havde et effektivt til USA begge to.
Ej.
Altså effektivt, det er indrejse til ja. Altså, der er en eller anden, der har ja. Garanteret
ja.
For
ja.
Ja. Så min far, men min mor havde grønne stær på det ene øje, og tænk, amerikanerne krævede, at det skal ordnes, før hun skulle rejse.
Helt vanvittigt.
Og min far måtte skrive under, at der i løbet af vist nok 3 måneder er ud af tysk rigsområde, så bliver han løsladt fra Dachau. De bliver næsten alle sammen løsladt sådan efterhånden i 39. Så han kom hjem, vist nok i april eller maj, og han tog afsted, jeg tror nok i august 39, kunne ikke få min mor med. Og jeg mødte min far senere i Israel, da han besøgte min søster i staterne til 49-50, der kommer han til Israel til sine piger. Og der gjorde han sig hele tiden bebrejdelse, han skulle have blivet til Wien. Og jeg sagde, at det var noget plader, så vi tog også, ja, men alligevel det.
Ja.
Men det skulle, han var forpligtet til at tage afsted.
Ja.
Og han tog en af de sidste skibe fra Genua
okay.
til USA, lige før italienerne gik ind i krigen, ind i Frankrig.
Ja.
Så det var altså, det var en føring. Ja, sådan er det.
Nå, men du kom op til en gårdejer.
Ja, og der har jeg arbejdet, det var meget svært til at begynde med,
ja.
Klart,
ja.
Lige fra skolebænken.
Ja.
Men altså, man har lært at stå på sine egne ben.
Ja.
Det er at lære arbejde i frisk luft og hårdt arbejde. De fleste mennesker tager skade af det. Jeg har i hvert fald ikke taget skade af det. Jeg har som sagt lært at stå på mine egne ben. Andet ben op. Gør et stykke arbejde. Jeg har aldrig fortrudt det. Og jeg har i hvert fald ikke fortrudt, at jeg kom til Danmark.
Nej.
Det var ikke længe, for jeg var godt integreret her.
Og så kom du til Sverige?
Ja, det gjorde
under også. Krigen. Hvor kom du så hen?
Jeg kom til, jeg boede i Borås det meste af tiden.
Og hvordan kom I over? Fiskerbåd?
Åh, det var også en hel roman.
Ja, det er en hel roman.
Det kommer jeg at fortælle dig en anden gang.
Ja. Ja.
Men jeg kom derover og havde det godt derover, men ja. Altså, det var alligevel sådan, der krigen var forbi, så var der ikke noget at snakke om.
Nej.
De fleste også ville tilbage til Danmark.
Ja.
Der er nogen, der bliver derovre,
ja.
Og det mærkelige er, de der bliver derovre, de bliver svenske statsborgere længe før vi bliver danske statsborgere. Her var Sverige, var jeg betydeligt mere åben til indvandrere.
Det er de jo stadigvæk i dag.
Ja, det er det. Ja. Men det var særlig hårdt. For netop, vi ikke tale om at blive svære. Vi skal hjem til Danmark. Det var det sted. Og så var jeg, det var en december 52.
Hvad lavede du i Sverige?
Uddannelse? Der arbejdede på en maskinfabrik.
Ja.
Ja.
Hvad så med studierne?
Der var ikke noget.
Nej.
Jeg har forsøgt at komme ind et sted, men det var håbløst.
Var der nogen, der tog sig af dig? Du var ung jo.
Nå, det var efterhånden 23, det ja, kommer jeg ikke.
Du klarede dig.
Ja, der var ikke nogen problemer.
Så kom du hjem igen til Danmark, til kapitulationen?
Ja, så kom jeg tilbage og blev uddannet som revisor.
Ja.
Blev gift.
Ja.
For en datter.
Ja, men ikke jøde.
Men ikke jøde.
Ja,
ja. Ja. Og så var jeg med til at stifte New Outlook.
New Outlook, ja. Ja.
Det var gang i 78.
Ja.
Og der skulle jeg stadigvæk til fint.
Ja, der er du stadigvæk aktiv. Jeg har lige været til Hanukkah-fest.
Ja, ja.
Og hvor vi også samlede ind til den der brand i Israel. Ja, og du er meget aktiv.
Ja, ja. Jo, men så længe jeg kan hænge sammen, så prøver jeg at holde mig for.
Og du har også lavet en rejse til Wien.
Ach, ja. Ja,
for medlem af New Outlook.
Ja, ja. Det var meget vellykket.
Har du mere på tapetet?
Ja.
Og så har jeg lovet min datter at spørge dig om, hvordan at du kan holde med det helbred. Det er jo helt fantastisk. Til krystalnatten står du i vind og vejr i timevis. Hvor gammel er du helt nøjagt?
91.
Jeg var med til din 90-års fødselsdag.
Ja,
91 og en halv. Hvor er det flot.
Ja. Så jeg tager en dag af gangen.
Du går op og trapper som en på 17?
Ah, det gør jeg nu ikke. Men cykler, jeg går op og
cykler du?
Nej, det har jeg. Det, jeg har haft bil i så mange år. Det har jeg ikke mere. Nej. Da jeg fyldte 90, så har jeg overleveret mit kørekort.
Ja.
Min datter sagde, du har kørt bil i 61 år. De 60 år for meget.
Er det rigtigt?
Ja, det mente hun ikke. Det var for at drive mig.
Ja, men det var en god beslutning måske.
Ja.
Savner du bilen?
Bilen? Jo, det gør jeg.
Fordi det tager så lang tid.
Ja, det var. Jeg har en meget fin forbindelse her. Jeg har bussen lige uden for døren. Savner det for så vidt.
Men hvordan kan man have sådan et helbred som dig, når man er 91,5?
Det ved jeg ikke. Jeg har ikke gjort noget specielt.
Har du ikke?
Nej.
Hvordan holder du dig i form?
Jeg svømmer hver dag, så godt som.
I offentlig svømmehal?
Ja, på Frederiksberg svømmehal.
I koldt eller varmt vand?
Ja, det er i svømmehal. Det er vel 3-4 grader i
vandet.
Men jeg svømmer næsten 1000 meter hver dag. Og det tager det meste af en time.
Hold da op. Så har du været op og svømme i dag, inden jeg kom?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har taget fri. Jeg snød fra din skyld.
Det må du undskylde.
Det skal du.
Ej, hvor er det fantastisk. Ja. Hvad får du ellers tiden til at gå med? Du arbejder ikke mere.
Jeg har stadigvæk nogle klienter, men
det
er ikke...
Har du det?
Ja. Det er noget, der ikke vil slippe. Jeg har 2-3 stykker, som jeg laver regnskaber for. Og så har jeg nogen, jeg laver selvangivelser og sådan. Men det er småtingsaftigt.
Og så har du været kasserer i New Outlook?
Jeg var kasserer i New Outlook. Jeg var 12 år kasserer i Dansk Journalistforbund.
Hold da op.
I hovedladelsen. Og også som kasserer. Men det er sakker blot.
Så er der blevet lavet en film om dig, har du fortalt?
Ja, det er Per Katz har lavet for... Det var i 2005, for 4 år siden. Den er meget
det gennem Danmarks Radio?
Nej, den blev vist på en jødisk filmfestival for 2 år siden.
Okay, så det var hans eget initiativ?
Ja, men det blev også vist til sommer. Det blev ved åbning af det nye jødiske center.
Inden i Krystalgade?
I Krystalgade. Der har New Outlook fået mulighed at... manifesterer sig på en eller anden måde, og der bliver anden pinsedag til den film vist.
Og så har du fået en pris også, fordi du taler ved Krystalnatten, ikke? Fik du ikke et eller andet, et legat eller et eller andet?
Nå ja, det er rigtigt.
Ja. Hvornår var det, du fik det?
Ja, det var sidste år. Det fik jeg en af Markus Melchior og hustrus mine legat. Det var jeg meget glad over.
Er der folk, som ikke er jøder, som går ind på Krystalnatten og som kontakter dig bagefter og siger, at det er godt, du gør det?
Ja, det er absolut. Jeg har netop altid pointeret. En ting er, at det gik en jødisk tragedie, men jeg mener ikke, den historie skal holdes inden for murene, for at sige det sådan. Altså, eller at den rent jødisk sag. For denne historie har også, er også et memento for alle mennesker, som tror på menneskeheden og fred og forståelse. Så derfor er det næsten vigtigere at få folk, ikke jøder, til at høre, hvad der skete dengang for 72 år siden.
Men selvom du er blevet ramt af, af den tragedie, du har mistet familie, ja. Så har du alligevel bevaret livsmodet, og,
jo, ja.
og du er et mildt menneske.
Jo, men jeg kan sige,
du hader ikke?
Nej, ja, det kan jeg heller ikke miste noget. Sagen er den, når jeg tænker mig tilbage, så har jeg haft et godt liv.
Ja. På trods af din baggrund? Ja,
det de ting, som vi har talt om, standarden og så videre, det har jeg jo ikke haft nogen indflydelse på.
Nej, men du må jo have nogle gode nerver, at dit nervesystem har kunne klare.
Det har det ikke. Sagen er den, mit normale liv var meget tilfredsstillende. Jeg var glad for mit arbejde, glad for min familie, glad for livet i det hele taget. Og som sagt, det der skete der, det lå uden for min indflydelsesfære. Jeg var offer det der.
Men tror du ikke også, at du har fået noget kærlighed i dit hjem, som har gjort...
Absolut.
Og det kan have gjort dig stærk.
Ja, det
er
muligt.
For der er jo nogle mennesker, der ikke kunne have overlevet de ting. Eller klaret det.
Det er godt, at jeg har brede skuldre.
Ja.
Men altså, vi har haft et meget varmt, kærligt familieliv derhjemme.
Ja. Jeg var i Tyskland for nogle år siden i Berlin, og jeg var inde på det jødiske museum, og der var en skoleklasse, og så skulle de lige frem op til en prøve om, hvad de vidste om nazismen, og hvad jøderne holdt Hanukka, og de andre holder almindelig jul, og de forklarede børnene det, og hvordan man læser hebraisk og sådan noget. Jeg synes, der mangler lidt i skolen herhjemme af den slags forklaringer. Har du også været ude og
under? Jeg har talt i flere skoler, ikke i år, men for 2 år siden, også sidste år var jeg i 2 skoler.
Ja.
For 3 år siden var jeg 6-7 skoler.
Ringer skolerne til dig, eller?
Det var via, dengang var LO i København impliceret i Kristallnats historie. Og der har nogle skoler henvendt sig, og så, ja, jeg var sammen med en anden en, der vi ude og talte om Kristallnatten i 7 års skole. Jeg har forresten engang også været i Karolineskolen, men det er mange år siden.
Og fortalt?
Ja.
Ja.
Jeg har også fortalt min historie engang i synagogen til Kristallnatten.
Har du det?
Det er, jeg ved ikke om det. Det har været 10 år siden.
Ja. Holder du shabbat?
Ja. Fuldstændig sekulær.
Ja.
Jeg kommer fra...
Hvad betyder sekulær?
Ja. Oplyst, ikke antireligiøs, men areligiøs. Men jeg holder meget af de jødiske traditioner, og ja, det må man overdrevet fint ord kalder for kulturjøde. Jeg sætter meget pris for alt, hvad der hænger sammen med kultur, med jødisk kultur, men altså... Den religiøse side er sand. Jeg vil ikke sige, at den ikke siger mig noget. Nej, den siger mig ikke noget, for jeg er temmelig ateistisk indstillet.
Men du kan læse hebraisk?
Ja, det kan jeg.
Og kan du også jiddisch?
Ja, selvfølgelig. Ja. Men altså, det er en del af mit kulturgods.
Ja, og så kan man sige, at når du taler tysk, så er det meget nemt at lære jiddisch, ikke?
Ja, men
er det ikke gammelt tysk?
Ja, det er mittelhochdeutsch.
Ja.
Det er fra Hørner, kom jeg, den der i Østeuropa, kom jeg fra Rhinlandet i 1300-1400-tallet, hvor de udvandrede østpå. Så de tog deres tysk med og fået nogle selvfølgelig hebraiske ord med, nogle slaviske ord. Da de kom tilbage til Tyskland, fik de flere tyske ord. Da de kom til Amerika, fik de nogle engelske ord med.
Hans, hvad skal vi gøre for, der er mindre racisme i Danmark? Hvad skal vi hver især gøre?
Gør opmærksom på det. Der er sådan noget, der jeg gør her.
Eller en mentalitetsændring i befolkningen. Altså, jeg har mit hjem åben for alle nationaliteter.
Ja, det er et svært problem. Men bare man kan få folk til at få lidt mere forståelse for sine medmennesker i alle almindelige, så farver det nok også på forholdet til indvandrere.
Og jøderne skal jo også være tolerante, det er jo ikke?
Ja, det er ikke? Og det er ikke helt sikkert, de fleste jøder er.
Nej, men i går var jeg til koncert hos Henrik Goldschmidt, og der var det sjovt at se, at arabere og jøder og kristne, de kunne spille musik sammen.
Ja, det. Ja. Bare det sprider sig videre, end de musikinstrumenter,
Det
skal også være. Men altså, vi små mennesker har kun meget begrænset mulighed at gøre noget. Vi skal gøre det, vi kan.
Og så er det, fordi der er jo nogle danskere, der ikke har rejst, ikke set den store verden måske, ikke?
Ja.
Eller ens baggrund i ens hjem og påvirke børnene, og skolen skal påvirke.
Ja, skolen har jo en stor opgave. Og jeg har faktisk indtrykket af, at den der fremmedfjendtlighed er betydeligt mindre hos ungdommen end hos vores generation, eller den, der er lidt midt imellem.
Jeg har lagt mærke til, at inden for hjemmehjælpen, der ansætter de alle nationaliteter, og det går så godt.
Jeg får hjælp en gang hver 14. dag, halvandet time. Den søge pige fra Thailand, der kommer.
Ja.
Noget så effektiv.
Ja.
Hun laver det der støvsuger og vasker gulv, både køkken og badeværelse. Og når færdig kommer uden timer, når jeg sidder på kontoret, er der mere, som vil have gjort.
Men hvis du nu boede i Gentofte, så fik du hjemmehjælp hver uge?
Yes.
Ja, fordi du bor på Frederiksberg.
Det er Frederiksberg ikke råd til.
Nej, men du er tilfreds.
Du får vejr.
Hvad siger du?
Du har hjælp hver uge.
Ja, jeg har en dårlig ryg, så jeg får støvsud hver uge.
Nå, ja.
Men jeg har hørt i Solrød Strand, da min veninde kom hjem fra hospitalet alvorligt syg. Hun kunne kun få hjemmehjælp hver tredje uge.
Jamen hør nu her, det er noget andet. Du får det jo som på grund af sygdommen.
Altså, jeg har fået det, fordi jeg havde en stor lejlighed, og fordi at jeg har astma, og jeg ikke selv kan støvsuge, fordi så får jeg astma.
Jeg har fået det på basis af mit arbejde.
Ja, men jeg tror nok, når man får det i Gentofte, så får man det hver uge. Fordi
jeg får ind et kvart hver 14. dag.
Ja, og det er dejligt, ikke?
Absolut, der er jeg jo ikke med. Det er
og så får man ryddet op, når det kommer.
Ja, nemlig.
Ikke?
Ikke fordi jeg er ikke bange for at tage støvsugeren frem. Det er ikke det. Men jeg vil gerne slippe for det.
Ja. Jeg siger rigtig mange tak, fordi jeg måtte komme.
Du og jeg.
Og jeg er så glad for, at jeg fik hørt om krystalnatten, fordi jeg fik noget ikke at få det optaget den dag. Ha' det rigtig godt, Hans.
Tak skal du have.
Tak. Ja, men jeg vil godt sige velkommen til Poul Karlin, frisørmester. Velkommen til Radio Shalom.
Tak for det.
Vi skal høre lidt om dit liv, Poul.
Ja.
Helt fra begyndelsen. Du er 71 år og lige
72.
Har... Undskyld, 72 år og har lige haft jubilæum.
Det er kun fordi, du ikke kan se det.
Ja. Man kan ikke se på Poul, han er 72. Ligner en på 18, slank og pæn.
Tak for det. Jeg har 55 års virke som frisør. Jeg vil ikke kalde det et jubilæum. Men det er dog 55 år, så man ikke kan forstå, hvor de er blevet af.
Nej.
Det kan man ikke. Man synes, at man kan huske dagen i går som den første lærerdag. Og så lige pludselig, så er der gået 55 år.
Men du er født i København af jødiske forældre?
Ja. Mor født i 1906 og far i 1909 som anden generation.
Ja. Hvor kom de
fra? Fra henholdsvis Polen og Rusland.
Dine forældre selv, eller?
Ja. Nej, ikke far og mor selv, men bedsteforældre, der kom.
Ja.
I den bølge, der kom til Danmark fra 1904 til 1906.
Ja.
Og de kom fra Vestbredden, fra Vitebsk.
Det var der, hvor Chagall kom fra?
Det var det, ja.
Ja, har de mødt ham?
Ja, farfar var skolekammerat med Chagall.
Ej, hvor er det morsomt.
Ja, det var han.
Han fik ikke nogen tegninger?
Ikke dengang, nej.
Ej, de havde været mange penge hver dag.
Det havde de.
Ja.
Nej, de var som en ganske unge mennesker, som levede af, at farfar var uddannet garver, og han fik arbejde, da han kom til Danmark. På den ene side, på mormors og morfars side, de var skrædder. Så de har siddet på værksteder og på fabrikker og ernæret sig, og været yderst tilfreds med tilværelsen.
Var det fordi, at de kun måtte få sådan et erhverv i Rusland? At de ikke måtte studere?
Jeg ved ikke om, nej, jeg tror, det har været økonomi, der har gjort sig gældende.
Det kan godt være, at man ikke måtte som jøde derovre.
Der var sikkert nogle restriktioner, men det vigtigste for farfar, han var meget religiøs, så han har ikke haft muligheder for fra Vitebsk at komme på nogle universiteter eller noget andet. Det tror jeg ikke. De jødiske lærerbøger, de trak gevaldigt i ham. Han var meget tæt knyttet her i København til Barsikadas, hvor han gik i synagogen både morgen og aften hver eneste dag. Uanset hvad, så skulle han i synagogen. Så det var meget magtpålæggende, og jeg har fra mit 8-9-10 år fulgt ham hver fredag og lørdag til synagogen.
Helt frivilligt?
Nej, det vil jeg ikke kalde det for. Frivilligt tvunget.
Ja.
Ja.
Så lad din...
Man bøjede sig for farfars ønsker.
Ja. Havde han høj hat på?
Nej, det havde han ikke. Nej, han havde ikke hat. Nej. Det var ikke sådan, man bøjede sig for farfars ønsker, fordi der var man opdraget til at bøje sig for de ældre, for de voksne. Hvis man ville godtage som en sød og pæn dreng, så gik man i synagogen. Det gjorde man. Det var ikke noget, man prøvede også at undslå sig de gange, hvor man kunne komme afsted med det. Med at man havde for mange lektier eller noget andet, og så kunne man slippe for det. Men det var ikke så tit, så det gjorde noget.
Det var hyggeligt.
På sæt og vis var det vel hyggeligt. Det blev en vane, og sådan foregår lørdagen. Man spacerer derhen, og man spacerer hjem, og man har lidt mad til enderne, enten på den ene vej eller den anden vej i Kongens Have. Man fodrer dyrene, og man kommer hjem, og der bliver sagt de samme ting, og der bliver gjort de samme ting. Det er altså absolut same procedure as last year. Det.
Ja, og så holdt de i sabbat.
Ja, det gør man.
Og din farmor gik på torvet og købte ind.
Jamen, det var ikke slet det hele. Så jeg havde en fast chance som ældste barnebarn. Der kørte jeg med farmor hver, jeg kan ikke huske, at det var onsdag eller torsdag, så kørte man ned til Slagterkogen i Stor Kallingestræde. Eller Lille Kallingestræde hed det, ikke? Og så blev der købt pålæg og kød ind til hele ugen. Og lever til den gehagte. Og så gik vi bagefter spaceret ned igennem Købmagergade til Fisketorvet,
ja,
på Gamle Strand.
Det er jo mange af de yngre lyttere, der slet ikke kender det Fisketorv, ja, ja. På Gamle Strand.
Der sad fiskerkronerne.
Og de var gået helt fra Skorshoved ind med fisken.
Ja, det var det.
Ja, og de havde aviser på brystet for at holde sig varme.
Ja. Ja, det var fantastisk. De kunne sidde med sådan nogle halve vanter på.
Ja.
Og kunne lige fingerspidserne stak ud.
Ja.
Jeg skulle lige holde på fisken. Og der købte vi altid en gedde og en brasen.
Ja.
Og det var fisk, hvor de skulle skilles, og de skulle renses, og de skulle skæres i stykker, og de skulle udhules.
Gjorde fiskekonen det?
Nej, det gjorde de ikke.
Det gjorde farmor.
Hun tog hele fisken hjem og gjorde den selv.
Ja.
Alt.
Den var tung.
Den var tung. Der var meget, der skulle stæbe til, men man havde sin cykel med, og så lidt på styret og lidt på bæreposer.
Ja.
Det var ikke som i dag.
Nej.
Ikke på samme måde. Og køleskab havde man jo heller ikke i lejlighederne.
Det kan de unge jo slet ikke forestille sig.
Nej, men der var nogle kolde værelser.
Ja.
Hvor tingene kunne holde sig.
Ja.
Så havde de jo, meget af deres mad var jo en gang imellem saltet.
Ja.
Så det holdt sig bedre.
Ja.
Det gjorde det. Kødet var jo saltet for at få drivet alt blodet ud af det, ikke? Og,
ja.
Hvordan fisken, men den har altså alligevel kunnet holde i de 3-4 dage, indtil den var spist op, ikke?
Ja.
Længere tog det af det.
Nej. Og så kom du i du gik i Karolineskolen.
Ja, ja.
Og
det var dejligt. Det var en drenge-pigeskole.
Ja. Hvor lå den henne?
Den lå på Ingemannsvej.
Ja.
Og det var Harry Piler, som jeg tror, han var et år eller overrækket på 30 år.
Ja.
Samme sted. Og det var jo det samme skole, som arrangerede sommerlejre.
Ja.
Hvor man tog til Skibstrup-lejren.
Ja.
Op i Julebæk.
Ja.
Og havde en dejlig sommer på en 3-4-5 uger.
Dejlig.
Og forældrene måtte besøge en eller to gange i løbet af sommeren. Ikke? Men det var et sammentømret venskab, man skabte sig med de jødiske piger og drenge, som man gik med. Man gik dermed, man gik i JU, da man blev ældre i Jødisk Ungdomsforening. Man gik i Hakora og spillede fodbold.
Hakora er den jødiske
idrætsklub. Ja. Så man havde alt muligt. Alle muligheder er åbne for at træffe en jødisk pige, for at træffe en jødisk roman, få sig nogle solide kammerater for livet. Og det har også vist sig 50-60 år senere, at dem har man stadigvæk.
Dejligt.
Ja.
Det er der jo ikke mange, der kan prale af.
Nej, men...
Så du har gået i den samme skole hele tiden?
Nej, da jeg skulle have mellemskoleeksamen, så måtte jeg gå på Dubai skole.
Okay.
For det havde man ikke. Man havde kun til 7. klasse på skolen. Og dengang var det, der hed det så dengang, hvis ikke du skal være tandlæge, læge eller professor, så skal du ikke være student. Så er mellemskole eller realklassen fint.
Ja.
Så det nøjes jeg med.
Ja.
Det andet var ikke nødvendigt. Men jeg var også mere interesseret i at komme ud og bestille noget.
Ja.
Og så blev jeg lukket til frisørfaget.
Hvordan?
Jamen, det var min mor, som bad mig om en gang om ugen at vaske hår, om at lave nogle uskyldige små bølger i hendes hår med en kam, som jeg havde set hendes egen frisør havde lavet. Og det var ikke noget, der var vanskeligt for mig. Det var bare noget, jeg gjorde. Indtil en fætters kone, som var uddannet frisør, så den dag, og så sagde hun, du skal være frisør. Og så blev jeg det. Eller rettet sagt, jeg kom på skole, og det var jo behageligt syn. Jeg var eneste dreng mellem 35-40 piger, så det var jo hyggeligt, synes jeg.
Hvor lang var læretiden?
Det var næsten 4 år.
Hvad er den i dag?
Det er stort set det samme.
Ja.
Hvad der var om, for det er dengang, der gik vi på salon om dagen og på skole om aftenen.
Ja.
Det var nogle lange dage, det var fra 8 morgen til 10 aften.
Fik I nogen penge i læretiden?
Jamen, jeg fik en kontrakt, men jeg fik 5 kroner om ugen den første uge.
Hold da op.
Og det steg så til 12 kroner, til 17 kroner, og sidste år til 23 kroner.
Hvad mener du?
Ja.
Ja.
Så fik man selvfølgelig drikpenge og sådan noget.
Ja.
Ja. Men man havde ikke store krav. Og for at få lidt til at stå det hele til, så havde jeg en lille eftermiddags byplads. Men det var inden læretiden, hvor jeg kørte på rensetøj ud til forskellige kendte mennesker, der ikke selv kunne hente deres rensetøj.
Det er morsomt, ikke? Ja.
Det var i Sjønberg, og det var
Hvor er det morsomt.
Ja. Ja. Det var klart på en top i den.
Fik du så nogle fribilletter?
Nej, man fik nogle drikpenge, ja. Så var man meget tilfreds.
Ja. Men så var læretiden forbi.
Så var læretiden forbi, og så måtte der jo ske noget.
Hvor var du i lære henne?
Inde i Vesterålgade.
Ja.
Og sådan en salon, der hedder Agnet.
Ja.
Og det var en god lærermester. En streng lærermester, men meget, meget god.
Ja.
Og da jeg allerede som elev havde gjort mig bemærket med at få lov til at vinde nogle forskellige konkurrencer for elever. Blandt andet et Københavnermesterskab. Så synes jeg, at jeg måtte have noget egne ben at stå på den ene eller anden person. Så jeg tog et helt år ud af min normale kalender, og så tog jeg til Sverige, Lyngborg,
ja. Ja.
Hvor
Talte du i forvejen svensk?
Nej. Det er 2-3 måneder, så startede jeg finsk. Ja. Så der tog jeg et år for at få lært, hvad det vil sige at købe ind, hvad det får lært at sige at disponere, at stille tingene op, planen for en hel dag osv. Altså få det så langt til at fungere. Så da jeg kom hjem, så tog jeg nogle ganske få måneder i en salon, der hed Dyberi. En større flot salon inde på, i Bredgade. Og så startede jeg som 21-årig på Strøget selv.
I egen forretning?
Ja.
Hvor er det flot.
Ja.
Hvordan kunne du finde kapital til det?
Jamen, jeg havde været så heldig at forespare en del kapital op i Sverige, fordi svenske lønninger var bedre end de danske.
Ja.
Og resten, dem kunne familien så være garanter for, at bankerne fik deres penge tilbage. Dengang var jeg nu lånet hele 40.000 kroner.
Tænk.
Ja, det var mange penge. Det har vel svaret til en små 400.000 kroner i dag.
Ja, men det var flot, at du tog så ung, og familien tog satse på dig.
Jo, men altså, jeg havde tillid til mit fag, jeg havde tillid til mig selv.
Og damerne gik mere til frisør dengang.
Det gjorde de hver uge.
Ja, hver uge.
Ja. Man bestilte tid, når man var der om tirsdagen, til næste tirsdag igen.
Hvorfor gør vi ikke det mere?
Hvorfor gør man ikke det mere? Man har dels betydet det meget, at man for mit vedkommende i 1967 begyndte at tage meget til London på nogle fantastiske klippeskoler, der ligger derovre.
Hvad er det, de hedder?
De hedder Sassoon.
Ja.
Sassoon var en meget, meget dygtig øvrigt israelisk jødisk frisør.
Ja.
Som ligesom, jeg vil ikke sige, han tog sig af mig, men han hjalp mig, når jeg var i London.
Ja.
Fik nogle gode tips af ham.
Ja.
Fik nogle gode frokoster med ham. Og han har jo lavet et foretagende derovre, som er enestående.
Ja.
Det har han med flere hundrede ansatte.
Men du vil ikke springe derover?
Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, at i 1976, der var jeg i mellemtiden truffet min smukke kone.
Nå, hvordan traf du hende?
Jamen, jeg var blevet bedt om at gå ud og hjælpe SAS, stewardesserne med at vælge frisyrer. Se, hvad jeg kunne hjælpe dem med, om jeg kunne, noget, der skulle laves om eller noget andet. Og der var jeg så heldig, at min kone var supervisor og stod for de team, som skulle gå til undervisning hos mig. Og så måtte jeg jo spørge hende, om man kunne få lov til at byde hende på middag.
Nej, og hun sagde ja.
Ja, ikke med det samme, men det kom.
Ja, det kom.
Ja. Men det er mange år siden.
Ja. Hvor længe har I været gift nu så?
Fra 68. Så det er noget med 42-43 år.
Det er nok 42 år,
ja,
tror jeg.
Ja, 42 år. Ja. Det er jo lang tid. Jeg har 3 skønne uger.
Dejligt.
Ja.
Og de er ikke gået frisørvejen?
Nej. Mine døtre var ikke i tvivl. De ville ikke være frisør. Min søn forsøgte hermed at få ind i faget. Men han sagde, far, jeg kan ikke slikke alle de madammer op og ned af ryggen hver dag.
Nej.
Det kan jeg ikke.
Nej.
Så han blev i stedet en dygtig kok.
Det var da også godt.
Ja, ja.
Ja. Men du er ikke blevet træt af det?
Nej, jeg synes, det er dejligt hver dag.
Det er jo dejligt for kvinderne at komme ind, og så ligner de, jeg ved ikke hvad, at komme ud og ligner en million.
Jamen, det er det, der gør faget så dejligt, det er jo, at man har, du må godt kalde det et fag, det er det jo selvfølgelig, men også en hobby.
Ja.
At stå op om morgenen for at gå hen et sted og lave smukke kvinder smukke, og det kan ikke være et arbejde.
Nej, og så gør du det så godt, som man kan for eksempel ikke se, hvis folk har fået farvet håret.
Nej, det er heller ikke meningen.
Nej, min veninde sagde, at jeg lignede High Society, der havde været til frisør hos dig i fredags. Ja.
Jamen, det, jo, fordi det må ikke blive kunstigt.
Nej.
Der er ingen, der kan lide at se kunstigt ud.
Nej.
Alle vil gerne være udommelige at se på, men det skal være med nogle virkemidler, som ikke er skræmmende og som ødelægger, men det gavner.
Det er jo egentlig kedeligt, der er så mange, der selv farver deres hår.
Ja, men det skal der også være plads til. Der er nogen, som ønsker den dyre kage hos bageren i vinduet, og nogen vil have en lidt billigere kage.
Ja.
Nogen vil have den fuldendte behandling, og andre vil eksperimentere selv. Ikke?
Ja.
På, vi har fået 15, 20, måske 25 år foræret.
Ja.
En eller anden, jeg vil ikke sige, hvor her er, men en eller anden, fordi i dag kan jeg se kvinder på 50, 60, 70 og 80 år gammel komme med kobberbukser på.
Det er også sjovt. Ja.
Stå af deres cykler på fortovet om sommeren.
Ja.
Og det er jo en udvikling, som er så dejlig. Ens egne bedsteforældre var jo håbløse gammeldags, da de var 60.
Ja.
Sådan er det bare ikke i dag.
Nej.
Men livet er blevet nemmere og lettere på så mange områder.
Ja.
Og derfor er det også lettere og skønnere at få lov til at lave kvinderne op til det, de er i dag. Kvæg de virkemidler, man har med lidt farve, lidt opklipninger. Dengang der var det en skivning, to bølger den ene side og tre den anden side og krøller for resten.
Det er rigtigt. Ja. Og det er vel også et økonomisk spørgsmål med, at man ikke kan gå hver uge?
Det er da klart. Økonomien spiller også ind. Derfor har man lavet de klipninger, som har en større holdbarhed. En klipning, den kan klippe så hår og sidder i hvert fald 5-6 uger.
Ja, og så kan man jo lade være at frisere sig et par dage, efter man har været nede hos dig.
Ja, men man har chancen for bare at kunne vaske sig selv og blæse det på plads. Ikke?
Ja.
Uden de helt store problemer.
Og du har også herrer, du behandler, ikke?
Der er også herrer imellem, ja.
Og børn.
Der er alle aldersgrupper. Man har en dag, hvor man har klippet en på 2 år, en på 85 år eller 90 år. Ikke? Og det er det, der er afslappende og sjovt i faget, at du kan blive ved med at få nye.
Og så klipper du dem, du kendte i gamle dage, og så deres børn, og så børnebørnene.
Ja, ja. Men de kunder, man startede med i 59, har jo fået børn. De har igen fået børn, som nu skal konfirmeres. Så man har lavet konfirmationsforsyre, og korbollersforsyre, og brudeforsyre, og rodiamant
bollersforsyre. Hvad er sjovest at lave?
Ej, jeg vil nok sige, at det er sjovt at lave forsyre til de store forestillinger.
Ja, ja.
Til de store fester med lang robe, og der er fuld plus på alle lamperne.
Ja.
Det er da sjovt.
Og diadem i håret.
Ja, fordi så får man lov til at lave hår, der passer til kjolemodellen.
Ja. Jo.
Normalt så kan man ikke sige til en kunde, der har en hverdagsforsyre, at går du vis med vampirkjole eller noget andet. Man må tage et bestik af, om man er en sportig type, eller en meget stærk feminin type, eller noget helt tredje, og så lave håret derefter. Ikke?
Men er danske kvinder lige så velplejede som for eksempel italienske, eller franske, eller svenske?
Ja og nej. I princippet er det lige så velplejede.
Ja.
Men franske og italienske kvinder benytter sig meget af et udtryk, der hedder en dressing.
Nå.
Og en dressing, det er helt naturligt i Italien og i Frankrig, at man går op en eller to gange mellem den ene frisering og den næste frisering, for at få håret dresset op. Det vil sige, at frisøren har taget måske et krøljern eller et fladjern eller noget andet, og arbejder lidt på håret og får det skubbet lidt op og tuperet lidt, og så går kunden glad og vel tilfreds ud for et mindre beløb, men så holder hun 3-4 dage til. En fransk kvinde går ikke til et selskab, hvis ikke hår sidder.
Nej.
Det gør hun.
Nej.
I hvert fald de kvinder, som jeg har set dernede, som jeg har været i selskaber med dernede, den aldersgruppe. Nej, det gør de ikke. Nej. Hvor man mere herhjemme kan være til folk til at sige, åh, det er bare så praktisk med en lille hestehale.
Det er rigtig spændende. Vil du fortsætte, Poul?
Jeg fortsætter.
Til?
Til ikke nogen dato. Så længe benene kan bære en, så længe at lysten er til stede fra nogle kunder, som vil komme. Hvis ikke man er efterspurgt af nogle kunder mere, så er der ingen grund til at gå på arbejde.
Jamen, du laver det jo så flot.
Jamen,
men du følger også med i, hvad der er moderne, ikke?
Jo, jeg går stadigvæk 3, 4, 5, 6 gange om året til nogle kurser.
Her i Danmark?
Ja, og opvisninger for at se, hvad sker der på den side af
Er der frisøropvisninger?
Ja, det er
det. Det vidste jeg slet ikke.
Der er frisøropvisninger med trenden inden for frisyrene og nye hårfarver, nye permanentformer, nye produkter i det hele taget. Det bliver man ved med. Så man har ingen chance for at gå død som frisør, hvis man er interesseret for faget og følger op på det. Det har man ikke. Men den dag, hvor man ikke gider det mere, så skal man da ikke være frisør længere.
Nej. Og du får ikke ondt i ryggen af at stå?
Jo.
men du spiller tennis?
Nej. Jeg har øvet mig i tennis flere gange. Det er jeg ikke god til.
Men du spiller badminton?
Sport, nej, det gør jeg heller ikke. Den eneste sport, jeg dyrker, den dyrker også meget, det er bridge.
Nå.
Ja.
Det er jo også rart.
I Jødes Bridge Club.
Nå, okay.
Så nej. Jeg har ikke rigtig tid til at slå noget i stykker i min krop, fordi jeg skal dyrke sporten på nogle baner eller noget andet. Det har jeg ikke.
Vi siger tak til Poul Karlin. Det var hyggeligt at måtte interviewe dig.
Lige godt. Tak.
Tak. Hej.
Hej.
Oh, yeah. shall we come and take away again? In shall we not go where we're not afraid? Shall we come and take away again? So listen to the teacher, listen to what I say. According to your words, yes, how you get paid. Do a good work and then you get a good pay. Do a bad work and then you get a bad pay.
The words are one.
Den 7. i 12. i går kl. 20 var jeg i Det Kongelige Teater og hørte julekoncerten af Middle East Peace Orchestra. Henrik Goldschmidt havde lavet et dejligt program, og han er virkelig meget dygtig. Han kan både være dirigent, han kan synge, og han kan spille på obo. Og Danmarks Radios vokalensemble og gæster fra Sange fra Broen var der. Og budskabet, ja, det var fred. The Middle East Peace Orchestras julekoncert på Gammel Scene var en musikalsk rejse tilbage til Nazareth, Bethlehem og Jerusalem. Tilbage til den verden, hvor det hele begyndte. Men musikken i Bethlehem for 2000 år siden var naturligvis anderledes. Den bliver spillet på oud, skalmeje, fløjte, rammetrommer og sunget i skalaer og med udsmykninger langt fra vesteuropæisk tonalitet. I samarbejde med Danmarks Radios vokalensemble og det banebrydende kor Initiativ Sange fra Broen, hvor hele dem fra Broen kom ind til sidst op på scenen. Det var virkelig fantastisk. Og budskabet, det var fred på jord og mellem mennesker. Muslimerne afsluttede ramadanen med at fejre Eidfesten. Jøderne fejrer lysenes fest i december med Hanukkah, og den kristne verden forbereder sig nu på julen. Vi fester alle ved at samle i familien og har traditioner, som skaber tryghed, sammenhæng i tilværelsen, uanset hvilken tro og baggrund vi deler. Det er samværet om fred mellem folk. Musikken, som blev spillet, var en blanding af jødiske, kristne og muslimske traditioner, kendte julesalmer over for fyrige arabiske danse og jødisk melankoni, som var blandet med instrumentale musik og korsang på arabisk, jiddisch, engelsk og dans. Ja, og det var så fantastisk, at loftet faktisk løftede sig ind på Det Kongelige Teater. Og jeg synes, det er sjovt, at man på Det Kongelige Teater kan lave noget, der er lidt alternativt. Og det, som Henrik laver, det er jo det, politikerne ikke kan. Så jeg synes, det var en dejlig aften. Jeg vil gerne slutte med et lille krydderi af musik af Henrik Goldschmidt.
סוגר אותי כאן עוזרת אני שפוחדת מזה שלפעמים נעלם אולי זה שאתה ברור מסבך אותי שם עוזרת אני שפוחדת מדברים שמרגשים אותי סתם לא יכולה לשאול עם חלום פתוח להתקרר לא יכולה לישון עם חלון פתוח רק להתעברר שלפעמים נאמר אולי זה שאיתך קרוב ואיתך זה מוכר או שרק הפחד הוא שמפחיד אותי בעיקר להשתקר לא יכולה ללגום מבקבוק שחוח רק להיזכר
Sidste uge var der et brand i Israel i skov nord for Haifa. Skov på mange tusind kvadratmeter brændt af, men det er ikke det vigtigste. Der var nogle mennesker også indebrændt, og det var et skade til mange, mange penge. Jeg ved ikke, hvor mange millioner, men jeg har ringet til Miriam Schechter, som sidder i bestyrelsen i Keren Kajemet, eller Israel KKL her i Danmark i København. Og hun er på linjen, om vi fortæller lidt mere, hvordan kan man hjælpe ved den indsamling, som man planlægger for at hjælpe de mennesker, som kom til skade, og i det hele taget få genplantet træer der. Miriam Schechter, velkommen til Radio Shalom.
Tak skal du have. Tak fordi jeg må fortælle lidt, og tak fordi jeg må bede om hjælp til at hjælpe Israel. Jeg synes, at jeg vil give lidt baggrund for, hvorfor det er så vigtigt netop i denne her tid og i det her tilfælde at hjælpe Israel. Fordi jeg synes, det er vigtigt at gøre lidt op, hvad der er sket med det her enorme brand. For det første, at det er Israels værste civile katastrofe nogensinde, siden staten er blevet etableret. Der er enorme områder, der er blevet brændt totalt ned. Det svarer til cirka 74% af hele Haifa bys område, bare hvis man overfører det til det område, der er blevet brændt i skovene. Og til cirka 40% af hele Jerusalems størrelse, så meget der er blevet brændt. Der er gået 5 millioner træer op i brand. 42 mennesker er døde. 33 mennesker er såret, hvor flere af dem er hårde til mellemhår brændt. 3 bosættelser er blevet totalt ramt. Der er 74 bygninger, som er blevet totalt brændt ned i kibbutz i Beit Oren. Og 173 bygninger er blevet delvis brændt ned. Og hele bygningen, som har huset i Jeminort, som er et hjem for forældreløse børn, det er brændt ned. Altså, og sådan, og 17.000 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem. Så det er sådan enorme dimensioner, så vi kan slet ikke forestille os. Og det er så dramatisk, så jeg håber, at disse tal, jeg har givet, som kun er en lille bitte fornemmelse for, hvad der er sket, at det vil få jer til at hjælpe. Ved at betale et beløb til Keren Kajemet, det jødiske nationalfond, som vil sørge for ny plantning af træerne. Og det kan man gøre ved at betale på giro 202 97 07, eller på den danske banks konto nummer 41 80 20 29 707, eller bare gå på hjemmesiden kkl.dk, og så har man alle oplysninger der.
Altid, Miriam, det var hvor lang tid var den her indsamling, eller det sådan var?
Altså, det er helt akut. Det er klart, at der er flere, eller næsten alle jødiske organisationer er med til at rejse den så stort beløb som muligt. Men der er ikke noget deadline for det, for så vidt. Er man interesseret at hjælpe og plante træ, det kan man jo gøre hele året ved at kontakte KKL Danmark. Men det er klart, at det er vigtigt, at nu viser man også, at man vil gerne hjælpe, at man forstår, hvor alvorlig situationen i Israel er. Så ja, hjælp os. Giv en hånd.
Okay, Miriam, tak fordi du har...
Ja, tak fordi jeg måtte være med. Okay. Tusind tak for det. Tak.
Okay, hej.
Hello.
Den 12. december kl. 13 i Nordkongensgade 6 på første sal er der single lunch for alle jødiske singler mellem 35 og 69. Det er samtidig afskedsparty for Nordkongensgade. Leopold Galiski spiller op til dans med sangerinden Lina Lea. God fornøjelse. Vi er nu ved at slutte, og jeg vil gerne sige tak til Poul Karlin, frisørmester, og Hans Goldstein, revisor, for deres bidrag til denne udsendelse, og Miriam Schächter om indsamlingen til Israel til fordel for det frygtelige, der er sket med den brand i Israel. Jeg er studievært i aften var Birgitte Borgsmidt, og ved teknikken Abraham Kopenhagen.